Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja kui me näeme taevas endiselt sinine ja küllab ta veel sinisemaks läheb. Ja eks see olegi meie oma taevas, mis niisugune olema peab, kuigi ilm ja vaatamata selgele taevale eriti palav ei ole. Igasuguseid uudiseid nädalavahetusel tuli küll üks hullem kui teine ja seda sõna otseses mõttes. Muidugi eks sai siin tehtud ka mõningaid tähelepanekuid, koguni Indiama tähelepanek jõudis siia Nõmme raadiosse ja Indiama tähelepanek ütleb, on väga ebaviisakas sildistada inimest, et ta on vasakukäeline. Ütleme lihtsalt. Ta on ebatraditsioonilise käteorientatsiooniga isik. Või siis, nagu meil siin öeldakse, ei ole mitte paremakäeline, vaid vasakusse kätte panustav isik. Uudised. Lõuna poolt, Tartu poolt. Tartu sai nimelt esimese välismaalasest linnavoliniku. Sotside nimekirjas pääses asendusliikmega Tartu volikogusse Soome kodanik Juha Martti Aronen, tema on esimene välismaalane Tartu volikogus. Tartu linnasekretär Jüri Mölder kommenteeris, et kohaliku omavalitsuse volikogusse kandideerimise õigus on pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga kõigil Euroopa Liidu riikide kodanikel. Võibolla nüüd hakkavad ka mõned inimesed sellest probleemist aru saama, mis on seotud meie valimisseaduse ja nii nimetatud Eestiga, mis tegelikult on siiski suure Euroliidu üks pisikne oblast. Ei ole muidugi päris õige sõna, aga midagi taolist ikkagi. Ja eks me näe, mida toovad sügisesed valimised. Võibolla tulevad siin igasugused rikastajad, kes kandideerivad, sest nemad on ja nemad jäävad. Meil on ka probleeme. Nimelt toimus üle eile õhtul Tartus pubis Krooks, väga hea nimi. Ei tea, kas nüüd sisse minnes või välja minnes peaks Krooks tegema, aga Krooksu nimelises pubis toimus Eesti ja Soome skinheadide ja nende mõttekaaslaste ühine peoõhtu. Esinesid ansamblid PVA ja Revaler Tallinnast, rassiliselt motiveeritud vägivald Tartust ja Civic Duty ja Murder Soomest. Pidu pidi, vaat nüüd läheb asi huvitavaks, Delfi Allika andmetel algselt toimuma Tiigi tänava Rocki klubi keldris, aga väidetavalt sekkus politsei, kes teavitas omaniku üürijate taustast. Ja vaat siit hakkabki peale see, et mis on su taust, eriti kui arvestada, mida ütleb meie põhiseadus, mis nagu on meie põhiseadus, aga nagu ei ole ka. Tausta järgi põhiseaduse kohaselt taga kiusata ei tohi, ehk küll sa oled politseist ja vaid teavita taustast, et inimene ise võiks teha vabatahtlikult järelduse, kuidas käituda. Eks natuke närvidele käib see, et olen ju ise kokku puutunud sama probleemiga, kui her Kilk lausa kilkas toru otsa sissand jumal, natsid on sees, kas nad tõesti ei märatse, kas nad tõesti ei laamenda ja ei lubatud meil püssirõhu keldris õhtus süüa ega midagi lihtsalt, sellepärast, et üks jobukak kuskil nimetas meid natsideks. No Tiit Madisson peaks ka seda mäletama, muide Tiit tuleb täna saatessegi. Aga heakene küll, Tartus võeti siis, kui Tiigi tänaval ei saa pidu pidada, võeti asukohaks Jaamamõisa tänaval paiknev motoklubi Põletajad. Kena hoone pidavad olema, aga nagu ütleb Delfi uudis, jälle toimus väline sekkumine. No, see on väga ilusti ja viisakalt öeldud, ühe sõnaga koputaja pani kohe kappadi järgmisse kohta ja oi, nad tulevad, issan jumal, mis nüüd saab, te mõelge taga järgede peale ja nii edasi. Ja sama jama jälle õhus, edasi pidi veopaigaks saama motoklubi 39 hoone Tartu lähedal Eksis. Järjepidu pidi toimuma Tartus pubis nimega Krooks. Ja nüüd siis allikas selgitab. Kuid mõni tund enne algust teatati, et asi piirdub afterpartiga kell 20.00 Krooksus. Ja jälle huvitav lause, kuidas sai korduvalt ära keelatud kontsert. Minu meelest ei olnud ju ära keelatud siin kohe mitte õrna essugi. Oli vaid käidud nii-öelda pubide või kontserdi potentsiaalsete kontserdi platside omanike niinimetatud südametunnistusele koputamas, et meie teame nende tausta, nemad on kooledad inimesed, mis siis, et Eesti Vabariigi kodanikud ja siin koolis käinud ja muudki pahandust teinud. Aga jah, lause ütleb, et kuidas sai korduvalt ära keelatud kontsert toimuda tuntud pubis, vajab selgitamist. No ma selgitan. Kontsert viidi läbi, that's all, nagu ütlesid Türgi või olid need tatari juudi sotsialistid või kes nad olid. Ütlevad ka inforead, et tänapäeval on maailmas natsi skinheadlus ka skinheadide seas põlu all. Ja tõepoolest gay skinheadid tõstavad pead ja kuna neid on vähem, siis peavad kõik otsused saama vastu võetud just nimelt nende rõhuval enamusel, sest noh, jah, on nad nagu on. Ja see sama uudis ütleb, et Eesti skinheadid on suuremas osas natsi skinheadid. Ilmselt sellepärast, et nad on Eesti skinheadid. Mida see kõik täpselt tähendab, tont seda teab, kes viitsib, otsib Nõmme Raadio meediapangast üles ka kunagi tükk aega tagasi tehtud kenakese seeria jutukesi just nimelt seda sama pealkirja skinheadid all ja vaatab, mis tegelikult toimub. Linnalegende on selle teema ümber tohutult praktilist rakendust. Noh, teate, aegajalt juhtub ikka, et mõni inimene, kelle karv kate ei ole just kõige vohavam, ehk siis, jah, vaek resupea kukub kuskil natuke laamendama, aga kas ta nüüd selle tühja pärast on natsi skinhead, seda mina ei oska seletada. Milles probleem? Probleem võib olla ilmselt selles, ma hakkan praegu siin fantaseerima ja süstematiseerima suuremaid asju, probleem võib olla selles, et mitte millestki tehakse probleem, et me oleks kohe nagu arenenud riigid, näituseks nagu Rootsi, Rootsis ju rahutused tõsi, Rootsi rahutused, kui ma korduvalt olen rõhutanud, ei ole seotud mingite natsi skinheadide, vaid heade mässajatega, kes soovivad kukutada ilmselt verist diktaatorit, kelleks antud juhul peaks olema siis Rootsi kuningas, milles ma isiklikult muidugi kahtlen, aga kui tahetakse võimu võtta ja nõutakse endale suuremat tükki kui rootslastele jääb, siis tundub siiski, et taust on selline. ERR uudistest tuleb välja siis Rootsi probleemides see, et Stockholmis nädal aega kestnud rahutused näitasid vaibumise märke ning möödunud öö oli varasematega võrreldes suhteliselt rahulik. No samas tuleb tõdeda, et Stocki eeslinna Solna Rosunda linna osas pandi öösel põlema lasteaed, no kõigest lasteaed, no põvvaajed, eks ole. Kohale kutsuti päästjad mitmeste poos, no üks oli pisikene, ilmselt pisikene linnakene ka. Ja Aftonbladet, et see on ajaleht, selle korrespondendi sõnul oli hoone laus leekides, mis tähendab, et leegid olid suured, aga tänu sellele tuli ju vähem tossu ja keskkonnasaastus oli märgatavalt väiksem. Tsitaati ka. See on siis Stockholmi politsei esindajalt Albin Näverbergilt. Me ei oska tulekahju põhjuste kohta praegu veel midagi öelda, aga harva süttib tulekahju iseenesest. See on igati väärt tõdemus. Nagu näha, on see tegelikult rahulik ja ei oskagi nagu midagi öelda, natuke põles, et mingi lasteja, et noh, aga ilmselt saab lapsed panna kuhugi mujale ka ja nii edasi. Muidugi oli Varbergi ja Jordbro linna osas rohkem tegemist. Seal olla noorukite kamp loopinud korravalvureid kividega, aga need ei olnud natsi skinheadid. Need olid kohalikud progressiivsed noored tõsi, nende tingimused olid kehvad, aga eks seda frustratsiooni tulebki panustada La Monica läbi politseiniku kiivri pihta, sest politseiniku pea on ju kiivriga kaitstud, ei juhtu taga midagi ja nad on selleks treenitudki. Ja pealegi ei saanud kokkupõrkes keegi viga. Politsei võttis muidugi Jörg Bros kinni ühe mehe, keda tema sõbrad üritasid neile oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga vabastada. Politseinikud tõusid uuesti püsti, kloppisid riided puhtaks, kasutasid pisargaasi, niimoodi vahendas üle uudiste portaal. Ringemis peksis noorukite jõuk ühte inimest, no ainult ühte, no mis siis, et jõuk, no ainult ühte peksti, aga ei ole teada, kas see vahejuhtum on viimaste päevade rahutustega seotud või on see mingisugune uus enese väljendusvorm, nagu ma aru saan. Mitmed politseinikud ja turvamehed said õhtu jooksul kergelt vigastada, aga julgen meenutada, et nad teadsid täpselt, millisele töölepingule nad alla kirjutasid, seega on vigastused nende töö võimalik lahutamatu osa ja ei ole häda midagi. Hoosbis, kus rahutused alguse said, meelitati noori teist ööd järjest. Kuhu neid meelitati? Turule vorste grillima. Piirkonnas postitati teateid, millele oli kirjutatud. Viska kivi ära ja võta vorsti. No siis nad viskasidki kive kõigepealt politseinike pihte ja siis tulid, küsisid politseinikul, võtsid ilusti juurnast ja rinnus kinni ja küsisid, no kus kurat see vorst nüüd on, kivi said, said, anna vorsti. Ja politsei vahistas laupäeva õhtul, Söderotis 12 inimest, keda kahtlustatakse kuritegude kavandamises. Nagu me teame, see on kõige ohtlikum, sellepärast, et kui inimene liigub ringi mustal mõtted peas, ükskõik, mis värvine musta mõtted on, ta tuleb kinni panna. Ekspresseni teatel, see on ka kohalik ajaleht, leiti nende sõidukitest kuritegude läbiviimiseks vajalike vahendeid, mida me nimetama ei hakka, sellepärast, et ka siis meie ei kavanda midagi taolis, me ei teagi, mis need nimetused tähendavad. Ja Rootsi raadio andmetel ei ole see kuritegude kavandamine ja nende vahendite leidmine rahutustega kohe mitte kuidagi seotud. Need olid teised. Hoosbikeskuses toimus kolmapäeva õhtul meeleavaldus. Väljendati pahameelt nii auto põletamiste kui ka politsei käitumise vastu. Mida siis täpselt väljendati? Tont seda teab, ühes küljest ei taha nagu, et auto põlema pannakse, teises küljest ei taha nagu, et politsei niimoodi käitub. Seal meeleavalduselt jooksid läbi mustade maskidega noored. No need olid need progressiivsed protestijad ja nende kohalolek olla tekitanud inimestes ärevust. Laialdane vägivald, millest ei ole veel juttugi olnud, tuli Rootsi elanikele üllatusena. Laialdane vägivald oligi see, et tulid mustad maskid ees, mitte, utsad taevas, milline vaimne vägivald tekis. Stockholmi ülikooli professor Bo Malmberg ütles, erinevused kogukondade sissetulekute vahel suurenevad. Seega on see omamoodi protest selle süveneva ebavõrdsuse vastu. Samas toimub praegu ka elanike selge eraldumine. Eri kogukonnad elavad eri piirkondades ning see võib suurendada rahutuste riski. No muidugi nalja ka. Peab ütlema, et see nali on perversne, aga pole midagi, paratama pole lingi ka siia juurde. Stocki mupo on ikka palju vägevam kui meie mupo. Nad panid isegi põlenud masinatele parkimistrahve. No umbes selle koha kanti, kus enne põlemist esiklaas oli. Ja see ei ole nali. See on ilusti inglise keeles kirjutatud. Ma panen lingi ka ligi, lugege, nautige. Siis te näete, et meie mupol on arenguruumi veel kohe väga palju ja horisondid aina avarduvad, aga nüüd alguse juurde tagasi. Tartus kesklinnas asuvas pubis Kroks toimus eile õhtul üritus, kus laval lehvis natsi sümboolika ehk suur svastikaga lipp. See oligi esimene rida, mida ma selle kohta eile lugesin. Paljud ürituse fotot suhtlusvõrgustikus jaganud ja kommenteerinud inimesed märgivad, et on pettunud pettunud klubis, kelle omanikud lubavad Haakristi üles riputada ning ei kavatse enam seda pubi külastada. Samal ajal julgem meenutada, olid just nimelt need inimesed ühed aktiivsemad selles svastika levitajad, et kogu maailm, kogu progressiivne üldsus ei kavatseks enam seda pubi külastada või vähemalt nad saaksid teada selle koha nime, mida nad ei tohi kavatseda külastada või üle üldse. No bändid on ka muidugi ära nimetatud, kes seal üles pidid astuma ja siis tuleb imeline lause. Lõuna prefektuurile lipukohta teateid ei laekunud. No selle kallal võiks ka muidugi aasida, et aga miks ei laekunud, miks levitati seda infot ainult sotsiaalvõrgustikes? Mida plaaniti? No teises küljest, kui politseisse ei helistatud, no tont siis temaga pole ju nagu midagi häda. Ja täitsa huvitav oleks teada, mitu inimest siis nüüd seal pubis enam regulaarselt nina täistõmbamas ei hakka käima. Ja politsei pressi esindaja ütles kogu asja kohta, et Eesti seadused ei keela natsisümboolikaga lipu üles riputamist. Seegi oli ära öeldud. Aga samas muidugi tasub veel kord rõhutada, et nii-öelda esimene pääsukene on õhku tõusnud. Juba kohalikud ähvardajad liiguvad, juba jälgitakse, juba keegi müüb kellegi maha, kõik rahvusliku, ei vabandust, rahvusetu ühtsuse nimel. Võtsin siis ka, kuna kenasti oli uudises ära toodud selle inimese nimi, kes nagu asja peaorgunnar oli, võtsin taga otse ühendust ja küsisin, et hei, mis selle kontserdiga õieti toimus, mul plaanis sellest raadios juttu teha. Kas peokohtade omanikega käidi tõesti vestlemas? Kes, kui tead? Ja vastas kamraad, et trst, kohe nagu kõrvupõek puhis, noh peaaegu. Jah, meie korraldasime seda kontserti. Lugu oli selline, et alguses pidi toimuma Tartu Rocki klubis Rock'n'Roll koobas, siis politsei rikkus selle ära, mõjutas kuidagi omanike. Ohtlik vihje, aga samas ma ei usu ka, et mingisuguse väiksema kogukonna, kui politsei esindaja sai mõjutada omanike nii, et omanike ihu karvad kenasti püsti tõusid, särgijal sahises nagu sajajalgsed jookseksid ja kik. Siis pidi toimuma, kirjutaja, motoklubis põletajad. Nad olid nõus, kuid umbes 20 minutiga suutis kapoga seal perse keerata. Asja. Ja noh, ei ole ilusti öeldud, aga ma usun, et see niisugune kujund on paljudele mõistetav. Ähvardati neid vist ka linnavalitsuse poolt, et neilt lubati võtta motoklubi ruumide kasutusõigus, kuna ruume omab Tartu linn. Analoogiline sündmus Tallinnas on toimunud ja ma tean, kui kergesti ilmselt võidakse kaasata ka linnavõimude esindajad, kui oma hääl jääb nagu nõrgaks ja nii edasi. Seega põletajad ei julgenud tänu politsei ja linnavalitsuse survele meid esinema lasta. Tuleb rõhutada, et surve suudeti tekitada nädala vahetusel, nii et vabast ajast ja noh, seega võiks ju vaadata, kes üle tundidest lisatasu saab nüüd. Politsei ütles, et kui me tahame kontserti teha, siis ainult linnast väljas. Kuigi mina ei saa aru. Kuna Tallinnas võib teha igal pool kontserte ja siis Tartus on selline politsei terror. Igatahes otsustasime, et me teeme äksi motoklubis, aga seal teha oleks olnud meie jaoks raske. Inimeste transport oleks võtnud liiga palju ressursse. Seega tegime Tartu kesklinna pubis krooks, mis muidugi peab ütlema kogu selle pingutuse peale muutis olukorra tunduvalt ladnamaks ja lahkemaks, sest noh, keskpõrandale kokku ikka kesklinna ja krooksu pubi ja krooksu pidu kirjutaja lõppes nii, et mitte ühtegi kaebust ega probleeme polnud. Isegi pudeleid ei lõhutud. Krooksu enda töötajaskond ütles, et iga tavaline nädalavahetus on olnud hullem kui natside kontsert. Kuna nad ei pidanud isegi suurt midagi koristama pärast kontserti, kuna ei lagastatud ega lõhutud, isegi suitsukonid korjati üles. Võt, kus kurat provotseeriti nüüd, nii puhtalt tehti. No, jah. Niisugune oli siis kirjavahetus ja kui nüüd tulla selle nii-öelda rassismi, natsismi ja tont tea, mis teema juurde, siis tundub, et see on nüüd võetud vahendiks, millega kuidagi pidi kütta üles. Vaat kui Rootsis ei ole neid natsiskinheede võtta, siis meil on, kus juures ühine või noh, ühendav lüli, võiks olla Soome. Ma ei pea silmas seda linnavoliniku, ma pean silmas seda Soome bändi, mille nimigi mul meelde ei jäänud, aga seda on võimalik ühendada. Ja lugesin mina üllatusega, et niisugused kenad uudised tulevad rassilise vägivalla teema lausa. Mulatis tütre ema Kristi peab Eestit väga rassistlikuks riigiks, ehkki endal tal pole väga ebameeldivaid kogemusi sellega seoses olnud. No peab ütlema, et mul ka ei ole. Ja ma ei pea Eestit rassistlikuks riigiks, sellepärast, et siia ei ole muud värvi elanikkonda piisavalt sisse tulnud. Minu mõelest üritatakse siin kuidagi pidi eestlusega järje peale saada, no nii hästi halvasti, kui see välja kukub. Aga ma ei nori siin praegu kellegi kallal, sest tegelikult suhtumine inimestesse peab olema inimlik igal pool ja nii olgu. Ütleb see kirjatükk, et lõppeval nädalal tekitas parajat elevust uudis, et sügisel ilmuvas õigekeelsuse sõnaraamatus pole sõna neeger juures enam märget, ei ole eesti keeles halvustav. No, tsitaati siia vahele veel selle Muleti teemal. Tänava peal tullakse ja imetletakse, et oi kui ilus neegri tüdruk, rääkis naine. Miks ta ei võiks lihtsalt öelda, et oi kui ilus tüdruk? Pole vaja öelda ilus neegri tüdruk, see on nii paha sõna, see nii kriibib kõrva. Nii kurvastas Kristi. No loomulikult võivad tekkida probleemid, aga seda ainult niisugusel juhul, kui see probleem siin tõesti puudutab. Ma olen siin toonud selle näite, et noh, tihti peale keegi kaebab kellegi mingisuguse ütlemise pärast kohtusse, sellepärast, et see on nii koledasti öeldud ja vaja õigus maksma panna ja vaja teenida selle pealt teatud summa, mis õigustab selle ütluse või nii edasi. Ja minu näide oli see, et kui keegi ütleks, et lepa on 1,60 meetrit pikk kiilakas pederest, siis ma mitte ei solvuks, vaid ma vaataksin seda ütlejat ikka kohe päris huviga, et kus ta niisugused suht parameetrid nüüd välja võttis või peaks katsuma kuidagi ennast läbi tema silmade näha, et saada aru, mis liiki väärastusega õige tegemist on. Aga tulles tagasi nüüd selle rassismi teema juurde, siis Facebookis on loodud ka Mulaiti emmede klubi ja Kristi ütleb selle kohta, et aga kui Mulaiti emmede klubi postitusi lugeda, siis on jube, kuidas meiega suheldakse, sõimatakse affideks, tullakse, ma arvan, et siin on üks täht puudu, noaga tänaval kallale. Ma kardan, et kui kellelegi oleks siin vihjatud põhjusel tuldud tänaval noaga kallale või kui üldse oleks kellelegi noaga tänaval kallale tuldud, siis kui politsei sellest ei tea. No järelikult tegeles politsei parasegu natsiskinheadidega ja polda aega niisuguse asjaga tegeled, no, mingisugune noaga vehkimine, seda tuleb ikka ette või kuidas. Ta rääkis, kuidas üks Mulatist emme tõi näiteks lennujaama, kus mustanahalised selekteeriti kohe kõrvale ja tollitöötajad isekeskis arutasid, et lähme ärritame seda ning toodi koerad kohale. See peab olema nüüd nuuskima. Siin on ka närviliselt läinud ilmselt skribendil tähe järjekord natuke sassi, aga seda tuleb järjest tihemini ette, nii et seegi on mõistetav. Lõppude lõpuks üks väike välja surev keel, ükskõik, mis järjekorras need tähed on, küll nad midagi ikka aru saavad. Aga jah, olukord läheb tigedaks ja teravaks. Muide, nagu neetud tegelema ise selle samaga, kuigi ma pigem naeru vääristaksin kogu seda jama, aga ma kardan, et seda mu esitust tõlgendatakse teist moodi. Muidugi võiks öelda selle viimase teema kohta, et erinevus rikastab, aga kas tõesti ka heas mõttes? No, natukene paneb see kahtlema, sellepärast, et kui erinevus loob pingeid, nii nagu me näeme Rootsi näite või kontserdi näite põhjal, siis ma kardan, et see erinevus on ka, et sa võid erineda, aga samm vasakule, samm paremele, ise saad aru. Mul aeti emede klubi. Isegi see kõlab ju tegelikult kuidagi rassistlikult, miks ei võiks olla lihtsalt emede klubi, sest lõpude lõpuks käsitleti ju seda sama vihjet, et miks ei öelda lihtsalt ilus tüdruk siin alguses. Ma ei taha norida, aga mul on lihtsalt ebamugav ja ebameeldiv käsitleda teemasid, mis kunstlikult puhutakse üles selleks, et nende teemade kadaka suitsuga varjutada enda taha parteilis selle samuse haisu. Kuhi peale veel? See on, mis mulle meeldib oma olemuselt, oma sisult ja nii edasi. Delfis, just nimelt Delfi teen mina lahti, seal on artikkel. Keeleteadlane. Neeger on muutunud ametlikult solvavaks sõnaks. Klikid pealkirja peal. Ja satud hoopis Eesti Päevalehe lehele, sest tegelikult on mitmed meie väljaanded, juba tegelikult üks väljaanne. Seega üks riik, üks leht, üks jama. Ja Martin Ehala artiklis saab edasi lugeda umbes nii palju. Et kui siiani rääkisid mõned poliitkorrektsed inimesed, et see sõna on halvustav, siis nüüd on neegri sõna ka ametlikult halvustav. Tänavu sügisel ilmuvas Eesti õigekeelsus sõnaraamatus ei ole sõna neeger juures enam märget, et see on neutraalne, nagu 2006. aastal ilmunud väljaandes. Veel 10 aastat tagasi selline tähendus puudus, aga siis hakati järjest rohkem rääkima, et ta ikkagi on halvustav ning nii on sellest väites saanud ise täituv ennustus ja kõik. Võt nüüd, kui tahad teada, kuidas asi on, nüüd osta päevapilet, sest teame ju iidsetest aegadest. Seaduse mitte teadmine ei ole kuritegu õigustav. Asjaolu. Jah, aga see hakkab natukene närvidele küll, et esitatakse niisugune soga, milles ei olegi võimalik midagi järeldada ja siis korraga tolksti ostab pilet, kui tahad teada saada, mille eest sind homme karistada võib. Või juba täna võib olla või tagasi ulatuvalt, sest eile olid sa ka juba kahtlase silmavaatega. Aga selle eest! Meine Damen und Herren, head uudised ka, keskmine brutto kuupalk oli 2013. aasta esimeses kvartalis 900 eurot, brutto tunnipalk 5,63 ja eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes tõusis keskmine kuupalk 6,3% ja tunnipalk 9,1%. Tõus on ilmselt selle arvelt, et madalama palgalised loobuvad tööst Eestis, aga kõrgepalgaliste palku käsib tõusta seadus. Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on ka arvestatud, tõusis 2,7% käesoleva aasta esimeses kvartalis. Ja mediaan väljamakse oli 634 eurot kuus, see tähendab seda summat, milles suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt. Noh, loomulikult ei arvestata neid, kellele maksti välja ainult Taara tšekkidega, aga see ei puutu asjasse, sest Taara, meil on luterlus. Eelmise nädala nalja ka. Valitsuse meedianõunik Liina Kersna ütles Postimehele, et valitsuse otsus piirilepingute eelnõud heaks kiita oli konsensuslik. Ja samas võeti teada põllumajandusministri eri arvamus. Tema sõnul leidis Seeder, et sellises sõnastuses piirilepingute sõlmimine ei vasta Eesti huvidele ning lepingute eelnõude käsitlemine valitsuse istungil kiireloomulisena ei ole põhjendatud. ja vot , et ongi nagu selle eelmise nädala Tartu rahuteemalise foorumi saatega , et need , kes on vastu , need kvoorumi arvestusse ei lähe ja ongi konsensus . mulle tundub millegipärast , et kas tegi Seeder siin nüüd Gräzinit selles mõttes , et no kuule , Seeder , sa tore poiss , no keegi peab ju vastu ka olema , eks ole , sõjamees vastu , siis nähakse meil ikka nagu demokraatia , aga paneme selle kirja arvestusena , hääletad ikka poolt , aga sul on eriarvamus , aga poolt , noh , ühesõnaga löödi asi nii vahtu , et keegi kurat ei saa aru , mis seal õieti toimub . aga teine asi on muidugi , et see vaene meedianõunik ilmselt ei tea sõna konsensuslik tähendust  ja siin ei ole üldse midagi imestada , kui see nii oleks , sellepärast et meil kasutatakse ju niisugusi häälitsusi niisuguste asjade tähistamiseks , mille kohta hiljuti 75 aastat vanaks saanud keeleprofessor ütles , et juristid annavad suvalisele sõnale suvalise tähenduse ja arvavad , et me peame aru saama . me oleme jõudnud ajaloos sinna ajajärku , kus ei olegi enam oluline , mida suust välja ajada , peaasi , et lärmi tuleb . ja nagunii on ju valitseval klassil tegelikult kontroll riigieelarve ja repressiivaparadi üle kindlustatud sõna tänu Brüsselis baseeruvale seljatagusele . aga laias laastus see kuradi konsensus , see on üksmeel . see on grupi inimeste arvamuse ühisosa , ühine arvamus ja konsensuse leidmine , noh , selleks on tavaliselt väitlus , vahetatakse arvamusi , mõistetakse probleemi ja muidugi konsensuse liigiks võiks olla ka kompromiss , et nagu osaline konsensus , aga kui võeti ikka see otsus piirilepete nüansside suhtes konsensuslikult vastu , laias laastus võib öelda , et otsused võetaksegi vastu konsensuslikult ja ühehäälselt , sest ülejäänud on ju vastu . aga täna meil kätte jõudnud , mis päev ? kena päev , 17. Rajab 1434 või 27. mai 2013 ehk siis 18. Sivan 5773 või 27. lehekuu 10226 . Juliuse päev on number 2,456,435 ja kui ma nüüd õigesti mäletan , siis aastal 1265 sündis Dante , mitte lihtsalt Dante , vaid Dante Alighieri , Itaalia kirjanik ja luuletaja , nõrga D-ga Dante . 1647 panustati Ameerikas esimest korda teadaolevalt nõia põletamisse ja ollagi ära põletatud ja olla veel tükk aega pärast seda vaimustunult panustatud selle teema edasiarendamisse verbaalselt või oraalselt või kutsuge seda , kuidas tahate . täna 1703. aastal Peeter Esimene asutas Peterburi , Püha Peetruse linna ja näe , linnake siiamaani püsib , kuigi võrdlemisi kahtlase aluse peale ehitati , aga samas , kes viitsib neid puitalasid natuke analüüsida , see saab õige pea teada , et need lähevad vettides aina kõvemaks . 1906. aasta vot see on üks huvitav sündmus . tegelikult luuakse praegu tingimusi , et niisugune sündmus saaks kunagi korduda . mis siis toimus täna 1906-ndal ? aga toimus see , et Tallinna esimeseks eestlasest linnapeaks valiti insener Voldemar Lender  ehk kunagi valitakse taas Tallinnale eestlasest linnapea , no praegu heakene küll , praegune olukord ei lähe arvesse , aga ühel hetkel , kui erinevus on meid piisavalt ära rikastanud . jah , nimelt , et Lender püsis sellel kohal kuni 1913. aastani , mil ta tema asemele astus siis Jaan Poska . 1908 algasid 29. maini toimunud keisripäevad Tallinna lahel , kus läbirääkimisi pidasid Inglise kuningas Edward VII ja Vene keiser Nikolai II . kohal oli ka Venemaa peaminister Pjotr Stolõpin . õhtul toimus merel kontsert. Ja kontsert oli siis kolme laeva pealt. Ühe laeva peal oli Eesti koor, teise peal oli Saksa koor ja kolmanda peal oli Vene koor ja siis nad laulsid. Täna 1917. aastal loodi Eesti õpetajate liit. Ja 1994. saabus tagasi Venemaale Aleksandr Solženitsõn. Alguses võeti küll vaimustusega vastu, aga pärast tõmmati ikkagi vesi peale. 1995. aasta Tallinnas toimus Eesti ajaloo suurim pangarööv väidetavalt. Hansapanga peamajast Tallinnas Liivale ja tänaval röövis relvastatud 25-30 aastane eesti keelt kõnelenud mees 2,3 miljonit krooni. Täna 2005. valiti 14. Dalai Lama Tartu Ülikooli audoktoriks. 2009. Austrias algas kohtuistung 85-aastase Herbert Schweigeri üle. Teda süüdistati natsionaalsotsialistlike trükiste avaldamises. Ikkagi võib ju süüdistada ükskõik keda raamatute põletamise eest, aga keegi peab ju need raamatud ka trükkida laskma, mida siis pidulikult põletada saab. 17. mail muide sai treeningul surma kaks FBI eliitüksuse Hostage Rescue Team ehk siis pantvangide päästmise üksuse liiget. Agendid Christopher Lorek ja Stephen Shaw said surma, kui nad harjutasid köitega helikopterilt laevale laskumist, aga nad kukkusid vette ja ilmselt siis sellest matsust nad teise ilma läksidki. Need hukkunud mehed olid just need, kes võitsid kinni Bostoni pommi plahvatuses kahtlustatava Johar Tšernajevi. Ja väidetavalt sattus nende helikopter siis nüüd halbadesse ilmastikutingimustesse ja see saigi neile saatuslikuks. Üsnagi ebatavaline surm, kuigi noh, siiski mõneti loogiline ka samas, kui ilmastikutingimused on ikka päris perverse, kas siis peab õppusi läbi viima. Aga mitmeid küsimusi on mitmetel vandenõuteoreetikutel tekinud sellepärast, et Bostoni sündmused, milles need mehed osalesid, on ka kohati väga vastuolulised ja segased. Meenutagem, et segastel asjaoludel hukkus kinni võetud Tšernajevi vend, hukkus ka tunnistajana üles kuulatud noor Tšetšeen ja Johar Tšernajevi kõri on nii vigastatud, et häält sealt ei tule, peab tema kirjutama. Vandenõuteoreetikud ütleksid kohe, et arvestades võimalusega, et Boston oli libaoperatsioon, siis võib spekuleerida, et noh, egas tunnistajaid nii palju nüüd ka vaja ei ole. Mida meie muidugi ei usu, aga mine sa tea. Kreekas muide maru rahvuslased korraldasid protesti valitsuse kava vastu ehitada Ateenasse Moschee. Ja rahvusrinde juhi Emmanuel Konstase sõnul on vastu võetamatu, et no mis te arvate, mis on vastuvõetamatu? Vastuvõetamatu on maru rahvuslastele, et valitsus kulutab raha immigrantide usuvajaduste peale sel ajal, kui paljud kreeklased kannatavad majanduskriisi pärast. Samas, kui maru rahvuslased protestivad, siis lädru rahvuslased ilmselt on rahul. Uudisteagentuur Reuters väidab, et Ateena on ainus Euroopa Liidu pealin, kus pole mosheed või moslemite surnuaeda. Mine sa tea. Ja see maru rahvuslaste üritus nagu neetud pälvis kohalike elanike toetuse, kuigi mosheed hakatakse ehitama alles järgmisel aastal. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudios see on üle, mitte just eriti pika aja, aga ikkagi laekunud ei keegi muu kui Tiit Madis on tükk aega teine juba siin olnud, näinud ilma ja inimesi nuusutanud kallist eestimaist õhku, millel sinine must ja valge triip peal on. Üks nendest kõlbab ka hingata, kaks nendest on natuke teissugused. Tiit, jalutasid ringi, käisid väidetavalt ka... Kuulsin kuskil, et Lihulas, mis siis seal kandis ka uut on, kas Madisoni kutsikate nimeline baar on alles ja kuidas siis rahvas ka mässab või mässu meenutab?
Tere kõigepealt, Nõmmeraadio kuule. Mul oli jah nüüd selle pooledest kuu jooksul, mis ma nüüd Eestis olen olnud, selle nädal lõpul sõidan taas kodumaale. on väga palju kohtumisi olnud Tallinnas, Tartus, Pärnus ja nüüd viimane siis käisin oma vanas elukohas ja vaatamas, mis seal toimub oma, noh, konkreetselt küll läksin sinna ämmale külla, aga kohtusin ka oma vanade kolleegidega, tollastega Lihula vallavalitsus, kes on praegugi ametis seal kõik. Oli väga tore, õige mitmetunnine jutuajamine tollaste kolleegidega ja mis nagu kõrva vahele sellest jäi või mis muljed. Muidu Lihula oli väga kena, täiesti ütleme sealt linnakesest läbi sõites jäätis väga hea mulje, puhas korralik, muru ilusti niidetud, lilled kõik ja majad värvitud enam vähem ja ei olnud teda midagi. Aga noh, kui jutust hakkas selguma või kooruma välja, et siis nagu ei ole väga põhjus siiski väga suurt rõõmu tunda, ütleme nüüd Lihula saavutuste üle, kuigi nad väitsid, et noh, vallal üldiselt läheb hästi, et tulumaksu laekub ka, oli isegi üle laekumine ja on sest vahepealsest kriisist läbi saadud, kui siis Rahvaliidu omad seal vahepeal võimu võtsid ja suvalise inimese vala vanemaks panid, aga no see selleks. Aga mis tegi muret ja nendele ka loomulikult ütles, et elanikond väheneb, noh nagu me teame, igal pool väheneb, ta mitte ainult Lihulas, juhtusin vaatama, lappasin maalehtesid möödunud aasta käiku ja seal oli siis välja toodud isegi palju siis maapiirkondades on, valdades või omavalitsustes on elanikond vähenenud mõnes kohas lausa 30% 10 aastaga. Lihulas oli siis, kui mina vallavanem olin, tollal oli väljaränd ja sisseränd oli tasakaalus ja oli 3000 elaniku vallas, nüüd on 2400. Gümnaasiumi laste arv oli 350, nüüd on 250 ja siis mu kunagised kolleegid rääksid, et Austraalias pidi lausa olema Lihula noorte koloonia, et ühed on aastaid tagasi või no mitu aastat tagasi sinna ette läinud ja nüüd pidevalt kooli lõpetanud noored lähevad põrutavad neile järgi, et seal on päris palju Lihula noori juba. Eks seal ole ka mujalt Eestist loomulikult, sest teatavasti on Austraalia noorte hulgas kõige populaarsemaid kohti, sellepärast, et noh, nad saavad seal kohe tööd, saavad, ütleme, need lastakse sisse ilma suure bürokraatiata ja kuni 30 aastani on, lastakse sisuliselt noh, kõiki, kes tulevad siit Ida-Euroopast. No see selleks. Aga üldiselt, mis mul üldse nüüd kohtumistest on jäänud mulje, kuigi need on kõik väga positiivsed olnud või noh, suhtumine on väga tore ja isegi tänavate peal võrreldes nüüd selle ajaga, kui ma ära läksin, see on peaaegu 3 aastat tagasi, on nagu inimeste suhtumine ka muutunud, et just praegu tulin seal hommikul nüüd raadiosse, üks mees tuli ka bussi pealt maha ja soovis edu ja surus kätte, ütles, et pane samas vaimus edasi ja nüüksid kohtumised, täitsa nüüksid spontaanseid on palju olnud inimestega ja aga mis nüüd ütleme vanade kamraadide ja võitluskaaslastega nagu jutust on alati välja koorunud on, noh, mida võib ka juba lehtedest lugeda, et on lootusetus, et midagi Eestis paremaks läheb. Ja ega ei lähegi, tähendab, ma olen ise täpselt samasugusel seisukohal nüüd peale seda poolteist kuud, mis ma olen väga palju suhelnud inimestega, seni kuni võimul on need samased, kuidas ma neid nimetaks siis, moraalsed värdjad, seni ei muutu Eestis mitte midagi. Ja tulin just hommikul nüüd bussi pealt või marsruut takso pealt ja linna, vaatasin prügikastide peal, et oli siis Reformierakonna need reklaamid pandud uhke Eesti üle. No mille üle siin siis uhke olla? Kas selle üle, et iga neljas pere elab vaesuses, et 65 000 last lähevad tühja kõhuga kooli? kas sellest, et massiline väljaränne on, seda väljarännet ju keegi ei teagi, kui suur see tegelikult on, siin opereeritakse kogu aeg mingisuguse ametliku statistikaga, samas on väga hästi teada, et noored, suurem osa noori, kes Eestist lahkuvad, ei võta ennast rahvastikuregistrist välja, nad on formaalselt ikkagi Eestis nagu elavad veel, nii et me ei tea tegelikult palju on välja läinud, siin tuuakse väga, väga erinevaid arved, kuni 100 kuni 200 tuhandeni lausa, nii et on lahkunud või põgenejaid on palju rohkem, kui oli peale, tähendab 44. aastal, kui põgeneti siis Stalini või kommunistliku terrori eest. Nii et midagi siin, ütleme nüüd, rõõmustavad küll ei ole, kuigi püütakse nüüd hurraa-optimistlikke kampaaniaid teha, aga see on lihtsalt näitab, et tegelikult on ühiskonnas täielik stagnatsioon ja see sarnaneb praegu Brežnevi aegse Nõukogude Liiduga, kus ka kiideti ennast, ei jõutud ära kiita ja sõimati vaenlasi. Nüüd on umbes sama sugune, tähendab võimutsevas tegelikult ju kommunistliku partei endised liikmed ja retoorika on sarnaneb väga üllatavalt tollase retoorikaga ja ega valitsejad nagu tollalgi, ega nende rahva heaolu või rahva tahe või tähendab mingisugune mured ei lähe neile üldse korda. Nii et jah, ma lähen nüüd ära Hispaaniasse, võibolla varsti tulen tagasi sügisel, kui ma nüüd jõuan, mul üks kirjastus lubas avaldada mu raamatu, mida ma veel peaaegu kirjutama pole hakanud, aga ma loodan, et ma saan sügiseks käsikirja valmis, et siis ma tulen Eestisse tagasi. Aga senis ma arvasin, et ma loobun üldse Eesti nüüd asjade vastu huvi tundmas, sellepärast, et varem oli nagu põhiline probleem aja tapmine ja siis ma istusin igapäev internetis ja lugesin siis Eesti infokanaleid. Aga nüüd on tegevus on leitud, et raamatu kirjutamine on üsna pingeline töö, nii et ma saan rahus sellega tegeleda.
Jah, see, mis sa rääkisid, eks tulevad mulgi mingid mõtted pähe. Teatavaid paraleele võiksin tõmmata meie ühiskonna arengus ka kunagise Hrussovi sulaga, mis näikse nüüd kohe-kohe lõpule jõudvat, arvestades neid samu kummalisi rassistlike, natsistlike ja tontpeamisitskistlike tendentse, mis meil siin on, vaja on ju vihavaenu kuidagi toota ja siis on vaja survestada. Kui meenutada täna hommikusi uudiseid, siis seal minu jaoks hakkas kohe kõrva omaaegse Nõukogude võimu ajast juba tuttav lause, et suitsutatud toodetes on kantserogeenseid asju ja enne Šveitsi teadlane on leidnud, et suitsuvorst on tervisele kahjulik, kuigi räägiti ka seda, et keeduvorstid ja viinerid, et need on niisugused, et ühe firma viinerid jõudsid juba vahepeal nii kaugele, et neid võis lastele anda ka tihemini kui üks kord nädalas, mida välja ei toodud. Neid tapmistendentse on tegelikult päris palju. Soovitati ju süüa suitsuvorsti, et seal on liha rohkem. Nüüd selgub, et see on kantserogeenne, mis meil jääb üle. Kilekottine siida nagu Egiptuse kaamelil. Kui vaadata siin maailma tuntud pesufirmade teemasid, siis avastas üks suur monstrum, ei tule mul nimi praegu meelde, et vaja midagi ette võtta ja lubatakse, et juba 2020. aastaks vahetatakse rinnahoidjates välja ftalaati sisaldavad need mingisugused sisevidinad. Ftalaadid, me teame, mis see on, see mürgitab organismi, see võib põhjustada kõik võimalike reaktsioone ja mitte, et issand jummal, meie tootes on see, me teeme asja korda. Ei, 2020. aastani käib see sama teema edasi, mis tähendab tegelikult seda, et vähemalt poole inimpõlve ehk 10 aasta jooksul on noori naisi mürgitatud ja mürgitatakse veel tükk aega. Kes tunneb asja vastu huvi, võib vaadata vist umbes kuu aja vanuseid lõunatunde, seal peaks see märkus ka kenasti sees olema ja isegi link juures. Olukord on kohutav, kui Eesti elanikond on vähendanud tõesti pealt 6000 inimese, seda nii-öelda väljarände arvelt, siis Soome elanikond, nagu siin nädalavahetusel lugeda sai, suurenes umbes 10 000 võrra, kus juures kõige rohkem tuli nagu Venemaalt ja sealt kandist. See tähendab, et rahvad rändavad. Aga Tiit, ma viskan sulle ette praegu ühe müstilisena näiva nüansikese. oli see vist Süüria, kus põgenes hulk rahvast ära ja oli see vist Jeemen, kuhu jõudis 1,2 miljonit põgenikku. Ja nelja häda ei ole välja kuulutatud. Mida nad söövad? Kus nad elavad? Kui paari aastaga tuleb miljon? Ja seda nagu ei märgata. Vaat mul tekis siin kerge vandenõuteooria. Et ühed ütlevad, et läks nii palju ja tuli naa palju, aga tegelikult kui neid hakata peade kaupa lugema, siis ei klappi. Sest vaata, Tiit, sa tõid välja veel ühe pisikese nüansi, et need, kes lähevad siit ära, jäävad registrisse edasi. Ometigi nende maksud nagu siia ei laeku, eks ole?
Ja.
See tähendab, et meie keskmine palk peaks olema veel kõrgem, kui rahvast on vähem. On nii?
Nii, jah, loogiliselt võttes küll.
Ja siit jääb üle ainult küsida, mis kurat siin toimub ja mis hakkab edasi tulema. See sama natsiteema, mida ma saate alguses käsitlesin, see tähendab ju seda, et äsitatakse, aetakse tigedaks vene sõjaveteranid, nende järel tulijad, kõik see pronkssõdurikamp, nende peale vihastavad omakorda sinimägede omad ja ongi ideaalne valimiseelne olukord loodud. Igale idioodile võib lubada midagi ja täitma ei pea midagi, sest need lubadused, mis antakse sulle kui natsile on üks, mulle kui kommule on teine ja need ei olegi võimalik kokku viia ega täita, see tähendab, et olukord jätkub. Ja kui siia juurde panna veel, et 90-95% meie planeedi või ütleme vähemalt põhja poolkera rahast on börsi fantaasia, millel ei ole mingit katet, siis tekib ikka täielik lootusetus.
No, eks see teema puudutabki seda samat, tähendab retoorikat, et jaga ja valitse poliitika, tähendab, et valitseda, selleks tuleb ajada erinevad ühiskonnagruppid lihtsalt tüll ja seda on kogu aeg Eesti Vabariigis ka muide tehtud, kui nüüd jälgida kogu aeg seda ajalugu, ma arvan, et mul on päris hea mälu, et on ju algusest peale, tähendab, tekitatud pingeid näiteks noorte ja vanade vahel, see oli veel...
No see on laenudega juba jaotatud, kõigil on oma võlad ja keegi ei taha teisega rääkida.
Ja see hakkas juba Mart Laari valitsusaeg peale, kui oli see noorte kultus, kus siis 20-aastased siis liigutasid miljoneid pankades ja Mart Laar kiitles, et meil on kõige noorem välisminister ja kõige noorem peaminister, nagu see oleks hirmus suur hüve. No inimesed teavad, et taastadega tulevad ju kogemused ja ilma kogemust, et inimesed valitsema lasta, see on ju lausa, no ütleme, kuritegu. Aga no, ja siis on aetud riidu kogu aeg maainimesi ja linnainimesi, venelasi ja eestlasi ja kogu aeg on see käinud, see on ju no, juba paarkend aastat siin, nii palju kui seda Eesti Vabariik on olnud. Ja nii ta tähendab, käibki, siis on ju lihtsam valitseda ja samas on, ütleme, peavoolu meedia võtab igast asjast kinni, on üks skandaal, see ei jõua õieti rahunedagi, kui tuleb teine skandaal otsa, eelmine skandaal unustati ära ja kogu aeg on, ütleme, nüüd stress ja depressioon ja siis ei maksagi imestada, kui Eestist osa välja rändajaid nimetab ennast emotsionaalpõgenikeks. Ma konkreetselt viitan ühele Eesti Ekspressi artiklile, kus on, oli ka no, minust juttu ja siis väga paljud või õige mitmed õieti siis, kes seal intervjueeritavad olid, ütles, nad on emotsionaal põgenikud, ütled, et Eestis on võimatu õhkond, et siin ei saa stressivabalt üldse eladagi. Ja see ongi tõsi, et saavad elada võib-olla need inimesed, kes üldse mitte millestki aru ei saa või need, kes on... täitsa sihi teadlikult, ütleme, elavad oma maailmas, ei loe ajakirjandust ja katsuvad kuidagi oma asjadega hakkama saada. Või siis need inimesed, kes on piisava suure sissetulekuga, kellel ei lähe üldse midagi korda peale oma isikliku elu ja nendest, ma kardan, et nendest kolmest grupis Eesti elanik on praegu, tähendab, koosnebki empaatilised ja madala valulevega inimesed lihtsalt põgenevad ära.
Või lähevad vaikselt hulluks, see on teine võimalus, sest inimeste emotsionaalne tasakaal, see on jah, kaunikesti niisugune, et, See hakkab ilmselt ka juba mõistuse peale. Tihti peale räägitakse väga tundeküllaselt, väga tühistest asjadest, just nagu see olekski kogu maailm ja samal ajal suletakse ennast ülejäänu maailma jaoks, et Jumala eest mitte näha, mitte tähele panna. Ja tekivadki, see on ju vaimne hälve, kui sa elad oma fantaasia loodud maailmas ja aegajalt komistad esemete otsa, mida sa ei näe, sest sa ei taha neid näha.
Tegelikult on ju ka veel nii, et ega siin midagi rõõmustavad ka maailmas ei ole. Kui võtta kas või Euroopa arenguid või ütleme maailmas, mis sünnib Lähis-Idas praegu või ütleme ka Ameerika ühendriikide seisukohad, et tegelikult ega meil midagi rõõmustavad ees ei oota, et siis ei olegi midagi imestada, kui mõtlevad noored ütled, et mina ei tahagi tähendab üldse siia oma lapsi tähendab sigitada siia maailma, et need näevad ainult tulevikus suuri näguripäevi, näiteks nagu minu tütar ütles ilja aegu või kirjutas, ütles, et see on hull maja, mis ümberringi toimub ja need inimesed, kes aru saavad asjast, sest on tõesti, et püüavad ennast kudagi eraldada sellest ühiskonnast või et kudagi stressivabamalt elada, aga tegelikult, mis üldse toimub maailmas, see on päris ähvardav. Ma ei mõtle ainult siin sõdu, vaid igasuguseid keskkonnakatastroofe ja nii edasi ja seda poliitikat, kuhu Euroopa Liit näiteks suundub või kuhu siis ütleme Brüssel tahab Euroopa rahvad viia, see on ju tegelikult totaalne vangipõli ja lähevadki David Icke ennustused täide, mis ta siin 10 või 15 aastat tagasi ennustas, et tuleb üks suur orjalaager. Ja need inimesed, kes jälgivad pidevalt seda arengut, ma soovitaksin ka kuulajatel väga jälgida internetis, kui interneti võimalus on, praegu on Eestis enamikel inimestel internet olemas, on niisugune infosait nagu telegram.ee, telegram ühe emmiga muide. Ja seal on neid asju kogu aeg on nagu esile toodud ja see on nüüd alternatiivmeedias minu arvates üks paremaid kanaleid üldse, kus saavad informatsiooni kätte ka need, kes mingid võõrkeeli isegi ei valda. Nii et praegu on, kes on huvitatud, saab igasugu info kätte ja samas see informatsioon midagi rõõmustavat meile ei too.
Aga kui vaadata ülejäänud informatsiooni, lõppude lõpuks võib isegi selle telegrami teemal hakata üles keerutama vandenõuteooriaid. Ma muidugi väga loodan, et noored inimesed, kes seda tegema hakkasid, et tulevad sellega toime, et nad muutuvad küpsemaks, et neid ei taba lootusetus finantsilises plaanis. Alati võib ju küsida, miks meil hinnad tõusevad. Aga sellepärast tõusevad, et riigil on rohkem raha vaja ja kui toiduainete ja kõikide muude asjade hinnad tõusevad, siis lõptarbija maksab ju rohkem käibemaksu ja teisigi makse ja nii edasi ja olekski nagu kõik õige, aga tegelikult ei ole. Telegrami teemal, vaat siin tahaks Tiit sulle küll küsimuse esitada, see on nüüd seotud meeleavaldustega. Toimus siin meilgi nädalavahetusel pisukene meeleavaldus GMO-de vastu, kes täpselt organiseeris, ei ole võimalik öelda, viiteid oli nagu telegrammi peale, viiteid oli ka ühe isiku peale, isikul ei olnud isegi pilti näha, kes see isik on, nimi oli, nii et ma väga loodan, et tegemist oli noore inimesega ja sellepärast on nagu varju ei olegi, ehk siis läbi käidud teed, et alles alustas, aga võtke kaasa head uju ja plakati, tulge, seiske platsi peal. See on ju tegelikult meeleavalduse tapmine, kuigi see on toetus meeleavaldus mujal maailmas toimuvale. Aga ta on nagu titelikult tühi.
Vaata, ma olen ise samal arvamusel, et tegelikult ma ei tea, kes neid sellised meeleavaldusi, kas seda organiseerib siis mingisugune ütleme, valitsuse ülesandel siis mingisugune niinimetud põhiseaduse kaitsmise struktuur.
Ega siis otsene organisaator pruugi seda teadagi. Talle luuakse lihtsalt tingimused, kus ta saab teha ühe ainuvõimaliku järelduse ja ta käitubki hea uskselt.
Ja ongi nii, et tulevad mingisugused grupid, ja kes pööravad tegelikult tähelepanu asjadele, mis ei ole põhilised asjad. Meil on põhiline asi see, et me meid valitsevad, tähendab moraalsed värdjad, kes muretsevad ainult oma heaolu pärast või siis täidavad Brüsseli peremeeste või Washingtoni peremeeste suunitlusi. Tähendab, enne kui midagi, ütleme, valitsemis praktikas midagi ei muutu, tähendab, ei saa võimu juurde väärikad inimesed. Enne ei muutu Eestis mitte midagi, kõik läheb ainult halvemaks. Ja sellepärast ongi, tehaks igasuguseid niisuguseid meeleavaldusi, mis diskrediteerivad tegelikult, ütleme, rahva vaba tahte väljenduse, ütleme, või oma meelsuse avaldamise avalikult üldse. Ja mis tähendab, hakkabki silma, nüüd oli alles hilja aegu oli siis, jah, ilm oli halb, aga pensionäride üks meeleavaldus oli seal Patkuli trepil, kus see niinimetud Eesti Hyde Park on nüüd tehtud, et tulid pensionärid, tähendab, välja plakatitega, et on väike pensioon ja kõik on õige. Ma oleks ise ka väga hea meelega läinud, aga ma sain sellest hilinemisega teada, aga pärast vaatad, et noh, käputeis inimesi tegelikult noh, ütlevad, et sadakond inimest tuli sinna kokku, samas palju on siis Tallinnas pensionäre. Noh, ma panen, noh, mis see suurus järk võiks olla, noh, mitukend tuhat ilmselt.
No eeldada võiks, kui rahvastik on vananev, et üle ühe kolmandik.
No,
või,
vat, no jah, no ütleme siis, võtta, jah, ütleme palju üle 100 000. Ütleme, on Tallinnas pensionäre. Aga tuleb mingi käpude, ei saanud kokku, siis hakkadki mõtlema, et, noh, et kas teistel nagu, tähendab, meeldib see väike pension või nad saavad hakkama või milles?
Tiit, siin on nüans. Ühed pensionärid on keskerakondlikud värdjad, teised on reformi tõprad, kolmandad on sotsdemmi idioodid. Nad ei saa ju oma vahel läbi saadagi.
Vaat sellepärast ongi, et Eestis puudub solidaarsus. Ei ole, ei suudeta koos mitte midagi teha ja see, et see tähendab solidaarsust ei ole, see on otsene nüüd ütleme tegutsemise tulemus, nende jõudude tegutsemistulemus, kes ongi teinud kõik, et seda solidaarsust rahva hulgas ei ole ja siis ongi võimalik seda rahvast kottida nii palju kui võimalik, tähendab majanduslikult kui ka poliitiliselt ja seni ma ütlenki, et noh, seni kuni solidaarsust Eesti rahva hulgas ei tule, ei kerki esile mingid võimekaid rahva juhte, siis ei toimu mitte midagi, ma isegi olin natukene õhevil või kui ma siia nüüd tulin, andsin esimese intervjuu ja mõtlesin, et ei tea, kas nüüd mõni võtab muga ühendust mõne noorematest inimestest, kuule, meil on ikka plaanis midagi teha, tead, et anna nüüd nõu, et sul on tohutud kogemused niinimetatud tänavapoliitika ajamise osas, et kas mõni võtab ühendust. Ei võtnud. Ja mis ma olen nüüd noh, suhelnud, olen ka niukste, ütleme, kes on poliitika lähedal inimestega, ei olegi niuksid inimesi, kes noh, oleksid valmis mingil päeval iks nagu rahva ette otsa asuma, et kuule, et aitab sellest jamast tead, ja näitama oma meelsust nüüd mitte nii, et jah, et kõik on halb ja need mõlakad ei esinda Eesti rahva huve, aga esitada väga konkreetseid nõudmisi ja tulla tõesti toom peale, aga see, no, seda ilmselt ei tule mitte kunagi siin, et sellepärast mul ongi täiesti niisugune lootusetus, et ega siin no, Eesti jääbki niisuguseks lootusetuks kohaks.
Ega ei ole midagi parata. Praegu on olukord selline, et valimised tulevad, varsti tulevad järgmised, räägitakse, et valimistingimused peaksid nagu natukene muutuma, uuritakse, keda valitakse siis või kes kandideerivad Europarlamenti, samal ajal täiesti tähelepanuta on jäänud see sama Indrek Tarandi ütlus, et Kallas ja Ilves lubasid kohad ära vahetada, mis tähendab, et Europarlamendi valimised ja presidendi valimised on otsustatud, aga rahvale tehakse tsirkust ikkagi, kus juures see niisugune tendentsikene või õigemilise vahetus lepiti kokku juba siis, kui Kallas läks või umbes sel ajal. Sest teda oli vaja siit ära saada, muidu oleks kukutud nagu lintšima. Ja kui nüüd hakata mõtlema nende valimiste peale, mis tuleb, neid tuleb nüüd kohe jah, natukene, siis ega ise küll ei tahaks kandideerida, sellepärast, et see võrduks enda sohu uputamisega. Seal ei ole kohta, kuhu minna. Seal on jäigad tagurlikult mõtlevad parteid, tagurlikult sellepärast, et nad on tagumikuga Eesti rahva poole ja ninad on kõigil Brüsseli suunas ja iga kandidaadi mapi vahel on ka avaldus, et jah, mina olen nõus tulema Europarlamenti või euroametnikuks hakkama. Ühesõnaga, meid siin Eestis ei ole tegelikult nende jaoks rohkem vaja, kui järel lüpsile tulevat lehma, et tõmmata veel viimane välja, pingestada olukord täielikult. Nagu ma siin lugesin, et neid uusid lihtsustatud euroseadusi, et kui vanasti oli 70 punkti, mis reguleeris, siis nüüd jääb umbes alles 5, mis tähendab, et kõige lihtsam seadus on ju see, et sa oled vaba, mine, aga samm vasakule, samm paremale, võrdub põgenemiskatsega tulistama hoiatamata. Väga lihtne seadus, mine vabalt, pojake, mine! Ja see ongi see masendav. Võiks kandideerida, kuhu, milleks? Sa ütled, et Eesti rahva etteotsa ei tule juhti. Ja ei tulegi, sellepärast, et praegune olukord on ju lähenemas täiuslikule okupatsioonile, kus juures okupeerivad omad. Olukord peab minema veel palju halvemaks. Kõik need varastamised ja välja kantimised olgu siis miljonid mingite kuradi öölaulupidude jaoks, mida üks kindel väike kildkond täiesti karistamatult kätte saab ja jagab ja lubab, et midagi võib ju tagasi ka anda, aga kõigepealt paneme paika, et meie saame siin 7 miljonit oma palkadeks, noh ja siis me vaatame, mis me selle eest teile tegema hakkame. Pimedas, et päriselt näha ei oleks, mis toimub. Selles olukorras ei saa veel midagi tekkida. Ja ma kardan, et kui tekib, siis setivad end rahva etteotsa nende samade praeguste parteide, noorte kogude kõige tõusiklikumad jeekimid. Ja nagu ütlevad klassikud, mitte sittagi ei muutu.
No tegelikult ongi kahjuks peab nentima, et Eesti riigist on saanud mitte ainult nüüd selle kodanike kottia, vaid Eesti riigist on samas saanud ka lüpsi lehme, kust iga üks krabab nii palju kui saab, muidugi krabab see, kes on vastavale kohale saanud. No, ja nüüd need valimiste kaudu käibki see purelemine selle kondi ümber, et kes saab omale rasvasema või suurema kondi, tähendab parema koha kuskil võimustruktuurides, olgu siis noh, esimene etap kuskil omavalitsuses, ütleme Tallinnas on ju võim väga magus, Et siin tuleb ka lööming kõige vägevam.
Lõviosa riigi rahast on ju Tallinnas.
Jah, et ega siin ei ole mitte mingisuguseid põhimõtteid ega mitte midagi. Ja, mis ma kokku puutusin, seda on ajakirjanduses ka räägitakse, et nüüd kaubanduskeskustes või kuskil värvatakse parteidesse. Ma sain kokku ühe väga oma ühe vana tuttavaga või juba ammusest ajast, kes on ka juba aastates proua, kes on psühhiaater ise ja jagab väga hästi poliitikat ja ütles, et mis temal juhtus, et ta sattus, ta oli nädal aega Reformierakonna liige, läks elab Viimsis, läks Viimsi kaubanduskeskuses, sest tuli üks noorsand, tuli ligi, et noh, et kas ma väga nüüd teie privaatsust rikun, et kui ma küsiks, et kelle poolt te hääletasite eelmistel valimistel, siis kohalikel valimistel. Tema ütles, et jah, et ma hääletasin Kaja Kallase poolt, et ega mul see, noh, nagu see mitte parteilase poolt, aga kuna ta oli kohalik inimene ja üldiselt mulle meeldib, et ta on mõistlik inimene ja nii edasi. Ja, aga kas te tahate veel teada ka, et noh, millega Kaja Kallas tegeleb? Ütles, et noh, tahan ikka. No pange siia siis allkiri, tead. Tema ei hakkanud lugemagi, et noh, et me saadame informatsiooni teile. Tema ei hakkanud lugemagi, mis seal paperi peal oli, kirjutas alla. Ja natuks aja pärast või mõne päeva pärast tuli siis talle postkasti tead, et õnnitleti Reformierakonna astumise puhul. Ütles, et kurat, ma kirjutsin kohe avalduse, et oli siis nädal aeg Reformierakonnas, et ma ei ole soovinud teie erakond, siis vabandati, et see noormes oli seal natuke liiga tormakas või ei suutnud selgitada. Ja nii käivadki tegelikult, miks värvatakse eriti paistab see silma nüüd see suuremate erakondade pool, miks värvatakse liikmed. Ega sellel nüüd erakonna ladvikul ei lähe absoluutselt korda nende ütleme, selle massi, nüüd ütleme, nende lihterakondlaste mingisugused arvamused, mis iganes, aga nad on kindel, et kui nad on nüüd astunud sinna erakonda, siis järelikult nad ka hääletavad valimistel nende poolt. Ja see ongi see ainukene tegelikult see, noh, nüüd eesmärk, sellepärast on ju teada, et ega erakondades, Eesti erakond igal pool, ega kuskil üle 100 aktiivse liikme ei ole. Ülejäänud on nii sama kasulikud idioodid, need 100 siis sekendavad siis üle Eesti ja nii edasi. Ja sellepärast ongi see nüüd erakondade süsteem täielikult korrumpeerunud ja mitte mingeid põhimõtteid ei ole, on ainult, ütleme, kambahuvid, see tähendab kambakraatia. Ja enne kui nüüd seda poliitilist maastiku ei tuulutata, noh, jõuan jälle ikkagi sinna sama järelduse juurde, et seniga midagi ei muutu, sellepärast, et peale kasvavad samasugused, tähendab noorte kogudest, kes on noored tulnud, et ega neil sisuliselt ju poliitika huvi ei ole, ma julgen väita.
Neil on majandushuvid.
Täpselt.
Karjäär, ja, kuulsus ja raha.
Täpselt.
That's all,
nagu väitlen. Noh, loodavadki, et okei, okay, et ega poliitikas väga palju, ütleme, tööd selles mõttes ei pea tegema, et sa mingil alal oled väga, väga andekas või oskad mingit tööd väga hästi, vaid sehkendada. Ja noored sehkendavadki ja käivad ja plakatite käivad demonstratsioonidel või pikettidel või jagavad mingisuguseid reklaame ja nii edasi, aga need, kes on aktiivsevad, jäävad silma ja siis tõusevadki ametiredelitel, tähendab parteibürokraatias kõrgemale. Noh, samas me näeme, et nüüd need nooremad inimesed, see samane, noh, kes on nüüd tõusnud juba ministrikohtadele, Sama, ütleme nüüd mu vana tuttav, kellest ma enne jutt oli, tema oli siis psühhiaatrina oli mingi arstide nõupidamisel ja ütleb see minister Taavi Rõivas siis räägib, noh juba ütleme kogenud ja juba soliidse seas inimestel, kes on aastakümneid töötanud arstina, ütles, et ajas niukest pula. Ja ta arvas ise, et, noh, et inimestel, kellel on suured kogemused ja suur praktika, et need peaksid seda juttu ka uskuma. Ja ongi ja tulevadki niuksed, ütleme, need noored poliitikasse, kellel ei ole ju põhimõtteid mingisugust, aga õpivad väga kiiresti ära selle demagoogia ja selle ümmarguse juttu ajamise ja mis on kõige kurvem tegelikult praegu poliitikat, neil ei lähegi korda enam mitte midagi, kes midagi, kas nende jutt on ka uskumisväärne, aetakse mingit mula, sellepärast, et teatakse, et noh, nad saavad teiste vahenditega võimu juurde tagasi, noh, kas või need jõuamegi jutuks selle e-valimiste juurde, mida on noh, võimalik nüüd võltsida ja mida iganes teha nendega.
Kõike on võimalik võltsida, kui inimene hakkab midagi tegema, no vaata tavalist must kunstniku, no teeb sulle ikka niimoodi ära ja kui sa veel natukene naiivne ka oled, siis nagu Erich Udras kunagi esines ja tõi lavale ühe vanema naisterahva, kes ka kõik hoolega tõmbas nööri, mis ei olnudki nagu nööri ja kui Udras tegi trikki ära, siis mõtt kõratas, kurradi ma suurikas! Ja aga noh, pärast valimisi me võime seda ju hüüda. Samas, Tiit, kuidagi peab olema võimalik olukorras välja tulla. Kui olukord läheb hulluks, siis tavaliselt tekib see, mida veel hiljuti nimetati partisani liikumiseks, ma ei tea, mis selle nimi praegu on, äkki on ta terrorism või on ta, ma ei tea, gerilja taktika või mis asi, aga igal juhul minnakse ja aetakse oma asja nii, et noh, nii nimetatud riik ei saa teada. Seda selleks, et asju ajada. Siis on võimalik muidugi sinna sisse immutada igasuguseid koputajaid ja muud taolist. See on nüüd üks variant. Hoida kõrvale repressiivaparaadist. Ja pole midagi parata praegu. Toimuv meenutab siiski pigem okupatsiooni kui normaalset arengut. Jama aetakse palju. Teine asi, mille peale tasuks mõelda, on see, miks peab inimene andma truudusvande mingile parteile, kelle kõige laiemad eesmärgid ka ei suuda hõlmata kogu Eesti arengut. Ainult killukesi, ainult huvigruppide omasid. Miks peab vanduma truudus parteile, kui meil on terve riik,
ja ära nusserdatud põhiseadus, pean silmas seda põhiseaduse täiendamise seadust, millega vana jumal tegi nii suure kivi, et enam ise tõsta ei jäksa, Euroliit peab aitama ja sellega pressitakse siis meie põhiseaduses tegelikult viimast mahla välja, kuigi me võime temaga veel viibutada natuke. Lisaks muidugi, jah, territoriaalsetest probleemidest vast ei ole mõtet rääkida, aga noh, see, mida teeb Urmas Paet praegu, seda võiks samuti võrdsustada riigi reetmisega. Kus juures, kui nüüd tuletada hästi meelde, siis ega sellest väga palju aega möödas ei olnud, kui Mart Helmegi võitles täpselt sama asja eest, mille eest Paet praegu, aga kuna poliitiliselt on nüüd vaja olla opositsioonis või ma ei tea miks, no näiteks kui eestlane või veel mingil põhjusel, siis võitleb ta nüüd vastupidise nimel.
Vabandust. Tähendab, mis on Eesti häda? See, ma usun, et see ei ole mitte ainult Eesti häda, see on, ütleme, poliitika häda üldse. Tähendab, poliitika on muutunud, ütleme, tegevuseks, mis on suunatud tegelikult nende poliitika tegijate, ütleme, heaolu tõstmisele lihtsalt, ütleme nii. Ega mujalgi ega poliitikutest eriti midagi lugu ei peeta, ainult ise asi on, et mujal võib-olla poliitikud on sunnitud rahvaga arvestama, et Eestis seda muret nagu eriti ei ole. Ja sellepärast teatakse, et noh, Eesti rahvas paraku on orjameelne ja midagi siin teha ei ole. Aga häda ongi selles, et poliitika on devalveerunud nende samade poliitikas osalejate üle, sellepärast noh, siin on ühed valimised teise järel, küll lubatakse kogu aeg kõikesuguseid asju, tegelikult murd osa ainult viiakse nendest lubadustest ellu, küll siis viidatakse näed, et koalitsiooni kokkuleppe, vaata, me ei saanud ikka ja me ei olnud üksi, seal valitsuses ja nii edasi. Ja tegelikult, mis ongi, et noh, see kogu see poliitika on läinud nii kuradi küüniliseks, et on kadunud igasugune usk üldse, et noh, siin midagi muutuda võib. Ja siis ei olegi midagi imestada, et võiksid tegelikult ju tekkida kuskil mingid salajased terroristlikud grupid. Ma ütlen ka nüüd, julgen siin mikrofoni juures välja ütelda, et ma sain inimesega kokku, kes ütles, et kurat, et ma olen juba vana inimene, et mis mul ikka tead, aige ja poha tead, et ma lasen õige maha mõne seal, kas või paeti või, mina küll ütles, et ära paetid lase, et tema samuti jooksub, siis lase ikka veel mõni kõvem mees siis maha, no see oli nagu naljaga öeldud, aga et tekib niuke, ütleme nüüd täielik, noh, suutmatus, et noh, inimesed, kes on idealistlikud ja kes on võidelnud ja kes on selle Eesti vabariigi eest siin omal ajal, ütleme, aktiivselt tegutsesid. Ja need on noh, langenud, ütleme, täiesti, ütleme, nüüd lootusetuse meeleollu ja mõtlevad, et noh, et midagi võiks teha. Samas ma ütlesin, et noh, et sa teed, lööd mõne maha, et see tehniliselt on see täiesti võimalik, meil olid ka relvad olemas. Aga mõtlesin, sa lööd maha, aga mis sa sellega saavutad? Noh, siin pannakse kinni, mõned võib-olla julgevad isegi kiita, näed, oligi lurjus ja parastalle, aga üldine mass, tähendab see samane Eesti rahvas, ega sellel ei lähe väga palju korda, tema jaoks oled sa ikkagi, ütleme, kurjategija, kriminaalkurjategija.
Olukord ei muutu sellest paremaks.
Jaa, täpselt. Et sa näitad küll, et sa midagi oled nagu teinud, aga sellest midagi ei muutu. Vaata, see asi ongi, et oleks nii, et tõesti siin mingi tšetseenide taoline põrandaalune organisatsioon, kes noh, või ETA või IRA või oleks, noh, ütleme, teostandki niukest poliitikat, et hakkad neid riigi ametnike ja kõrgeid poliitikuid maha lööma. No siis võib-olla jah, oleks paanikasse sattunud ja teised oleks hakanud mõtlema, et kurat, äkki lüüakse mind ka maha ja ma ikka peaks nagu ausamalt neid asju ajama, et ei tohiks nii palju varastada või nii edasi. Aga noh, see on niuke teoreetiline küsimus üldse, sellepärast noh, ma olen täiesti kindel, et Eestis mitte midagi taolist ei toimu mitte kunagi.
Ma arvan ka, aga muidugi sümptomaatiliselt niisugune väljapääsmatuse tajumine, eriti kui seda hakkab tajuma inimene, kes ei ole päris poisike või noh, noor, loll, roheline. Vaevalt, et ta isegi seda tõsiselt mõtles, sest eks välja kujunenud
isiksus saab aru, et niisuguse teo tegemiseks on vaja... Noh, jah, neid eeltingimusi üksi ei loo naljalt või noh, väärmisel juhul siis saad hullu kuulsuse ja kogu lugu. See ei ole väljapääs, sest tõepoolest ta ei muuda mitte kellegi olukorda paremaks. Niimoodi võisid mingisugused, ma ei tea, Vene revolutsionäärid kunagi mõelda.
Narodna Volja oli nüüd terroristlik organisatsioon, kes tappiski, ütleme, riigi ametnike ja siis kõrged poliitikud, aga ega see ka midagi ei muutnud. Kuigi nad said ikka päris, noh, ütleme, mitmesajast riigi ametnikust või kõrgest ametnikust jagu.
Struktuurile see mõju ei avalda, lihtsalt tuleb järgmine ja kurssi ei muudeta. Ometigi midagi peaks tegema. No ühes küljest, jah, see, mis ma ütlesin, see nii nimetatud partisani liikumine, kus selle majanduse varju kõrvale loodaks siis elujõuline nii nimetatud varimajandus, mis on võimeline ülejäänud ka üleval hoidma ilma, et riik teda kohe kägistama pääseks. See peaks olema jah võimalik, sest lõppude lõpuks meil on vaja tagada esimese sammuna rahvale see, millest on kõige suurem puudus, ehk siis Maslow püramiidi alumine aste, et sul on kõht täis, et sul on joogivesi, et sul on soe koht, kus ööbida ja muidugi, et sul on rahulik kuni, et sa ei järka iga natukse aja tagant üles, et kas kohtutäitur juba tuleb või veel ei tule, ehk peab päevakese vastu, niimoodi ei saa elada, nii tekibki tung keegi maha lüüa või midagi muud absurdset teha, mis on tegelikult ka kaunikesti maniakaalne, sest mis asi on suitsiid? Sa soovid ühe kuuliga tulistada täpselt ühe sund mõtte pihta ja loodad, et pärast seda elad rahulikult edasi. No ei ela, läheb kõik ühe ainsa väikese vea pärast.
No selle teema juurde veel, nüüd ma pöörduksin tagasi, kunagi mõned kuud tagasi ma tegin kommentaari, kus ma rääksin alternatiiv ühiskonnast. Tähendab, kui oleks inimesi, siis oleks alternatiiv ühiskond oma nende nüüd alternatiiv ühiskonna liikmetele suudaks võibolla küll nagu hakkama saamise teha lihtsamaks.
Aga need on nagu Hollywoodi ulme filmid, et kuskil maa all tiksuvad tehased ja räpased inimesed käivad ja on õnnelikud.
No ma ei tea, kas maa alla just peab minema, aga ütleme, Eesti on suht väike, et siin on võimalik organiseerida. Tähendab, noh, me tunneme ju praktiselt, et teo inimesed tunnevad üle Eesti 11. No, kui mitte isiklikult, siis kas vajakirjanduse kaudu või mis iganes, et kui teeks mõni nüüdse ettepaneku, et see oleks täiesti võimalik, aga selleks on jälle vaja, et inimesed pühendavad selleks oma aega, energiat, ka raha, aga see on jälle noh, üks võimalus, aga seda praktikasse viia muidugi see nõuabki, tähendab pühendumist.
Tiit, sa oled nüüd viimast nädalat siin, muidugi kui tänase saate pärast ei kutsuta välja ja ei hakata pikemalt küsima, et kes see tegelane oli, kellega sa rääkisi, mida ta konkreetselt lubas, mis tal on, no nii nagu sind on ükskord juba kinni pandud selle eest, et sa kujutasid ohtu tervele riigile ja kui ma õigesti
põhiseaduslikule korrale.
Ja 40 000 relvastatud meest jäidki sinust maha, kui sa ise kinni.
Õhkmaaraketid või maaõhkraketid ja mis iganes.
No ja õhk. Aga jah, minekul sa oled raamatut kirjutama hakkad, seda teemat vast ei ole mõtetki praegu puudutada, milles see raamat tuleb, aga eks ta ajalooliste materjalide peal ole, nii nagu sa asjast aru saad. Tahtsin öelda seda, et raamatuid on kirjutatud palju ja olen ma ka mitmeid kordi öelnud, et kui keegi neid raamatuid mõttega oleks lugenud ja oleks aru saanud, millest need raamatud räägivad, millised kuriteod on kaante vahel lahti kirjutatud. No aga kuna poliitilist tellimust ei ole, siis ega politsei ei peagi reageerima. Mm-hmm. Meil võib iga üks kirjutada ju oma ulmet nii nagu tahab, ega meie seda tõsiselt ei võta.
No vaata, ongi, et ma käisingi seal kirjastuses ja päris suur kirjastus Eesti kuskil kuues või midagi nii. Ja siis ma kuulsin täitsa huvitavad fakte, et Eestis on välja antud 3500 raamatut aasta jooksul. Tähendab nii tõlketeoseid kui nüüd originaali, tähendab originaalis. ja see on tõesti noh, väga suur number ja Eestis ongi tegelikult olemas, et tõlgitakse ju inglise keelest või ka mõnest muust keelest väga häid raamatuid, no mis puudutavad üldse ühiskonda ja poliitikat ja kõik, aga et imelik, et neid suudetakse välja anda, aga noh, lugejaskond ju, kes nüüksest probleemide vastu huvi tunneb, on ju ime väike, aga samas on ju informatsiooni kättesaamine on ju Eestis, on praegusel ajal on täiesti võimalik, aga meil ei ole veel ju puna Hiina, et hakatakse takistama ka internetiühendust. Aga noh, äda ongi selles, et noh, neid inimesi on nii kuradi vähe, kes nüüks asja vastu huvi tunnevad, ütleme, käpu täis ja siis ongi, et lootus ongi, et noh, sellest käpu täiest peaks siis veel tekkima või sündima uued rahvajuhid ja mis iganes, aga kui noh, et inimeste see osa, kus noh, millel need lootused on nii väike, ütleme, ühiskonnas, noh, siis ei olegi midagi loota, vaat selles ongi seda, noh, nagu on suurte ja väikeste rahvaste võrdlused kogu aeg võrreldakse, et näed, oi, kus on sealt tekkinud palju, sündinud palju talente ja andekaid inimesi, aga vaata, meil ei ole midagi, aga noh, siin ongi see rahva võrdlus, et kui on ikka elanikond on teisel riigil või rahval on 10 või 15 korda suurem, siis on loomulikult ka neid talente või andekaid inimesi, siis sünnib sama palju juurde protsentuaalselt. Nii et kuna Eesti rahvas on väike ja samas ei ole ka veel solidaarne, ütleme, siis ongi noh, need lootused on ju kaduv pisikesed, nii et mis pärast ma isegi olen noh, suhteliselt lootusetu, et noh, et siin ei olegi midagi tulemas ja samane see väljaränne, et lähevad ju ka ära, ütleme, potentsiaalsed niuksed inimesed, kes võib-olla oleksid võimelised siin midagi veel tegema, aga kuna kõik tahavad ju ikkagi paremini elada, eesmärk on ju see, et siis loomulikult see hädaorgu ei taheta jääda ja siis lähevadki lahkuvad Eestist just ütleme, tegutsemisvõimelisemad.
Siin peaks vaatama lausa globaalse osa peale, kui sa ütled, et meil ei ole veel puna Hiina, siis sul on õigus, meil ei ole veel puna Hiina, aga me ei ole ka kaitstud selle eest, et see puna Hiina veel meie eluajal siia ei jõua. Ja. 20 aastat, mis võib-olla õnnestub elada, see on piisavalt pikk aeg, et võiksid toimuda väga suured muudatused samal ajal kui planeedi helgemate peade nimistu tipus on siiski kollased, olgu siis hiinlased või korealased ja need meie reklaamitud heledama nahaga tegelased olgugi, et maletajad jäävad ikka tükk maad maha, pole midagi parata. Inimkond kui tervik, jah, me lahustume sinna, kust praegu on võimalik saada normaalsemaid, paremaid elamistingimusi, aga see on ikka see sama, ühendatud anumate printsiip. Ja ühel hetkel peab tulema kuskilt kummalise nurga alt uus laine, mis võtab kõik. Me räägime uuest maailmakorrast. Millegi pärast on mul tunne, et see maailmakord on siiski saanud juba löögi ja juba ta ei tule. Ehk küll püütakse üksikud kombitsed veel tõmbavad selles samas suunas, aga see sama puna Hiina, mida sa mainisid. See võib tulla täieliku veel uuema maailma korraga.
No, minu seisukoht on selline, et tänu sellele, et praegu nüüd ütleme juudi raha maailmale on ütleme radikaalse islami ja nüüd siis kui ütleme nüüd Aasia, ütleme Hiina ja India näol tegemist niukste tasakaalustavate jõududega, et nendest ei suudeta jagu saada. See tõttu see uus maailmakord võib-olla jääbki utoopiaks, sellepärast, et nendest ei suudeta jagu saada. Vahepeal oli küll niuke tunne, et kui nüüd see sotsialistlik süsteem ära lagunes, kui hakkas jõuliselt nii nimetatud demokraatiaid hakati viima, siis relvajõul, konkreetselt siis USA ja NATO relvajõul nüüd nendesse arengumaadesse ja rahavõim näis täiesti nüüd ütleme vääramatu juba olemas. Siis oli küll ühel hetkel, võib-olla minul oli niuke tunne, kui ma kirjutsin selle ajal just raamatud maailma uus kord, et see maailma uus kord ongi tulemas. aga ma arvan, et siiski jah, tänu nüüd nendele vastasjõududele, et see areng ei tarvitse nii edukas ja nii kiire olla, kui seal võibolla kuskil Bilderbergi klubides või kuskil on siis arutusel olnud või arvatud.
Eks nad peavad ka teatavat agooniat tunnistama, aga see tähendaks tegelikult, et põhja poolkera käib alla ja elu kandub lõuna poolkerale ja võibolla siis kunagi hakatakse ka põhja poolkera taastama, sest kardetavasti võib see allakäik olla päris jube.
Et ega tegelikult need igas ulmevilmide stsenaariumidki, mis on siin tehtud igasugused katastroofilmid või mingi veemaailm, mul on hästi meeles, et kus oli peale suurt aatomisõda inimkond hakkas uuesti nagu ürgajast peaaegu peale ja nii edasi. Et need ei ole sugugi nüüd neid sündmusi jälgides, mis maailmas toimub ja sündmused on väga kiired, et see ei ole üldse võimatu. Niuksed senaariumid, ütleme, et juhtub mingisugune katastroof ja siis hakkab kümnendik inimkonnast hakkab uuesti siis nagu arengute otsast peale, sellepärast on ju teada, et maailmas on ju enne meil on mitmeid sivilisatsioone.
Nali naljaks, aga me ei tea tegelikult üksegu palju asju. Mul jooksis arvutil kõvaketas kokku. Ja andmeid taastati, selleks võeti see kõvaketas lahti, arvuti oli 2006. aastast, aga kõvaketta sisu oli tehtud Hiinas 1994. Neil olid siis olemas need asjad, mille peatset saamist alles ennustati, nii et bluffi osa meie maailmas on tohutult suur ja mis toimub tegelikult, eks me võime muidugi fantaseerida. Aga aitäh, Tiit Madisson, mine sa tea, ehk enne su lahkumist kohtume veel või mine sa tea, millal sa siit üldse minema saad.
Ja ega seda kunagi ei tea.
Ja valgast viru mere niisa ruuta. Kaitsma koodu maad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui rau meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haridus mees, me tulle korma me ja tagasi me lööme maailma sel. Surma ei karda Eesti maale vaad, kui ainus mees, me tulle vormame ja tagasi me lööme vaemase. Surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eesti korjast aga laseda. Üles mehe tahva maad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest meel on Eestis vägemus. Vaemast kangelat ja rangelat. Üles mehe pahtavad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägevus, võib võita vaemast kangemat ja rangelat. Julgus vaadus suune ustu välgub mõõg, vaugub püsku iraades sadamas, sest veel ja kallis on julgust vaarust tuge võstu välgub vaugub Eestit korjastada laseda. Kui ainus mees me tunne varvame ja tagasi me lööme vaelase, surmari harda Eesti maaleva, ei viia Eestit korjastada laseda.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.